A teď už začíná desítka Pavla Horváta. Pavel Horvát na svém místě u okna. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pavle, na sport.aktualně.cz jsem objevil top 15 hlášek fotbalového veterána. Jsi byl takovým hláškařem?
Top 15?
Top 15, no.
To je dost málo, no.
Prý si řekl třeba, na Spartu se s obavami jezdilo naposledy v době, kdy jsem tam hrál já.
To je dobrý, no.
Ale to už teď neplatí. Já myslím, že dnes už se znovu jezdí s lehkými obavami na Letnou.
Myslím, že tohle je hláška podle mě jako cca 15 možná let stará, no.
Jo. Jste rád, že právě vy jste připravil vítězný gól? Odpověď Pavla Horváta, jsem strašně šťastný, já mám totiž za asistenci prémie. A to je klasika? I za asistence jsou prémie? Nebo jsi měl jenom ty nějakou speciální smlouvu?
Ne, já si myslím, že jako to mají hráči za gól, za asistence, golmani za nulu.
Aha.
Takže ty prémie jsou různý individuální. Jo.
Dnes tu máme chlapíka, který si taky něco vydělal na prémích, na těch gólových, protože góly dával jako útočník. A je to Ivo Táborský, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Odkud se vy dva vlastně znáte?
No tak my jsme spolu vlastně nikdy nehráli, ale
no právě.
Potkávali jsme se myslím celkem často, tak já jsem hrál Českou ligu podle mě skoro 18 let, ty jak dlouho?
Nevím přesně, ale pár let jsem jí hrál.
Pár startů tam bude. Já začnu jedním dotazem, jo.
Počkej, jenom to tak hezky zahájíme.
Tak máme, to zahaj,
máme
promiň.
Máme pod našimi hlasy ten bublák. Takže
tak jo,
začíná desítka Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Můžeš.
Můžu. Hele, já jsem dostal, jako, když to bude jako hloupej dotaz, tak já řeknu toho kolegu z Ostravska, který nám to poslal, a když to bude dobrý dotaz, tak to bude můj, jo. Jaký to bylo, někdy kolem roku 2010, podle mě, připravil Baník Ostrava o titul střelou v 90. minutě v předposledním kole ligy. Pamatuješ si to?
Pamatuju si to hodně dobře, je to dobrý dotaz, je to dobrý tvůj dotaz.
No naopak to si hned na začátek trochu pocukroval, Iva.
No tak
připomněli jsme váš úspěch.
Jo, tak byl to vlastně gól v 90. minutě, když jsme vlastně z Boleslaví byli někde ve středu tabulky, možná v těch hornějších patrech, ale Baník ušlo o titul. No a já jsem tam v 90. dal vlastně na 2-2 a tím jsem je připravil o titul a dodatečně bych se možná měl omluvit fanouškům Baníku, protože jsem to nemoc dobře slavil pod jejich tribunou, takže v tu chvíli jsem si to neuvědomil, ale neměl jsem moc příjemný měsíce následující.
A co tam bylo za gesto?
Takhle jsem se chytil za uši, tam to...
Jo, že nebyli slyšet. Jako.
Tam to všechno jako stichlo.
Na starých bazalech?
Na starých bazalech, no a tam jako potom i v kabině, když jsem viděl kluky, když jsem šel potom do autobusu, když jsem nahlíd do kabiny Baníku, tak jsem si samozřejmě něco vyslech a v té době, myslím, nějak tak začínali jako sociální sítě, no, tak tam jsem měl
Facebook
a tady Facebook. To, tak tam jsem měl hodně zpráv a docela i nepříjemných, no, že po určitým čase už věděli i adresu, kde bydlím, takže jsem začínal trošku mít stažený půlky.
No, to je já teda přidám jednu historku z Baníku taky. Já si uvědomu, že jsme tam hráli nějakou ligu, která už byla podle mě trošku rozhodla a já jsem kopal penaltu za stavu 1-0 pro Baník a vyrovnal jsem na 1-1 těsně před koncem a podle mě jsem Baník taky připravil možná o nějakou pohárovou pozici a nebylo tam tolik lidí, ale z toho kotle, který byl vlastně jakoby z toho pohledu z hlavní tribuny naproti, tak u této branky, tak jsem jakoby zatočil doleva a běžel jsem k ním a taky jsem jako neudělal jsem, jestli někdo něco slyší, ale nějaký gesto jako takhle a viděl jsem, jak běží ta masa těch lidí z těch schodů, jakože kdyby tam nebyl ten plot, podle mě by mě převálcovali, ale taky se jim samozřejmě omlouvám, jsou to emoce a tady se o tom bavíme vlastně každý týden. Ty jsi za Baník nehrál, takže já myslím, že bylo dobře, že jsi je chtěl slyšet. No,
ono to pak mělo i totiž pokračování, protože bohužel pro mě blbý, protože v tu dobu trénoval Baník pan Koubek, co je teď v Plzni.
Jasný.
A vlastně po té sezóně, jestli si to dobře vybavu, šel do Boleslavy, nebo po nějakém úseku, nevím úplně přesně. Šel do Boleslavy a od začátku jsem neměl na růžích usláno, ale nějak tak jsem si myslím překvapil ho, co se týče fyzických testů, takže se mnou jako začal počítat, všechno bylo jako v pohodě a přišel super pohár v Plzni, jsme hráli, No a tam jsme vedli 1-0, já jsem dal gol z penalty a v 90. minutě jsem si jako nepohlídal triviální situaci, jako autový vazování na obranné polovině, tam mi zaběh hráč za zádama, Plzeň z toho vyrovnala a na penalty jsme ten pohár nevyhráli. Jo. A po zápase vlastně on za mnou přišel a řekl mi, tak ty jsi mě připravil o titul, ty jsi mě připravil o super pohár.
Takže no děkuju.
A já jsem pak šel na hostování.
Kat Miroslava Koupka, Ivo Táborský. Ale ještě k těm oslavám gólovým, měl jste to rád? Trochu, víte co, popíchnout ty fanoušky soupeře, dát jim najevo, já se vás nebojím, podívejte se, já jsem vám dal gól.
Já nevím, jestli jste něco viděl, nebo jestli to je náhoda ta otázka,
ne.
Vlastně v té době, když jsem byl v Mladý Boleslavi, tak jsme tam za první měli skvělou partu, dařilo se nám, postoupili jsme i do základní skupiny Evropské ligy a byl tam Venca Procházka, dobře známý, a Lukáš Opěla a ještě tam byl částečně Michal Papadopoulos a to byla taková naše parta a vlastně po těch střelných brankách jsme vždycky před zápasem se s tím Vencou domluvil nějakou oslavu a tak jsme to jako plnili a celkem se to i dařilo, my jsme ty goly jako dávali, takže tam nějaký záběry z těch oslav jsou, takže si myslím, že to k tomu i patří ty oslavy, ale musí to být v nějaký míře. No.
A to byly nějaké propracované choreografie, jo?
Celkem jo, jako docela byla tam i golfová vložka a tak, takže jako to bylo
Václav Procházka je velmi dobrý golfista mimochodem, takže asi možná ta myšlenka byla taky trošku vodněji, no.
Ještě se dostaneme určitě k té kariéře, k těm vstřeleným gólům a tak dále, ale já se ještě vrátím k tomu, co vy jste tu vlastně oba rozebírali před vysíláním. Ty si, Pavle, říkal, no já byl roky zvyklý na tlak a teď ho nemám. A je to jiné prostě, žije se mi jinak.
Je to jiný, no, to takový to fotbalový volno pro nás, tak já jsem vlastně fakt, když jsem nad tím přemýšlel, tak se v tom jako profi fotbalu jsem se pohyboval nebude 50, takže 30 let jako 100%.
Ale tlak jako, vnímám jako spíš takové negativní slůvko, takže taky bys mohl říct, no ještě, že už nejsem pod tlakem.
No, to ne, ale jako hráč, jsme se bavili o tom s Ivem, že jako hráč prostě fakt to odmidlíš ten trénink, zápas vyhraješ, je to super, prohraješ, je to nepříjemný, ale opustíš tu šatnu a už moc o tom jako nepřemýšlíš, ale jako ten činovník mimo, a dostaneme se k tomu, a je jedno, jestli seš jako vedoucí toho mužstva, manažer, asistent, trenér, tak prostě o tom přemýšlíš daleko víc a vlastně se tě týká jako spousta věcí mimo ten obdélník, kde se ten zápas rozhodne. A toho teďka vlastně oba dva my jsme ušetřený a já to vnímám tak, jak chodím sem, jako vlastně máme scénář samozřejmě, který si připravujem, ale vlastně jinak ten tlak, jako tady, dobře, abych se nepřeřekl, abych neřekl, že je to Petr Táborský, ale že to je Ivo Táborský, tak to samozřejmě se soustředím, ale vlastně ten tlak jako je úplně jiný a je to vlastně takový, jakoby řekl bych, duševní oddych. Jako. Jak to máš ty, Ivo?
No, protože jenom, kdyby náhodou někdo nevěděl, Ivo Táborský byl asi pod určitým tlakem i poté, co ukončil hráčskou kariéru, protože byl členem realizačního týmu Českých Budějovic. Ale to už je pryč.
Jak říkáte, to už je pryč. Vlastně já jsem ten konec kariéry byl naplánovaný půl roku dopředu a tak plynule jsem přešel do té role, kterou jsem dělal, to znamená vedoucího týmu, manažera týmu, jedno kdo tomu, co, jak říká. A jak říkal Pavel, před začátkem studia jsme se bavili o tom, že já jsem vlastně teď necelý dva měsíce skončil v tom profi fotbale s tou mojí funkcí a najednou vlastně po nějakých profesionální fotbal jsem dělal od 16, je mi 39, takže nějakých 23 let a najednou mám v srpnu volno. A teď jako co s tím, jako tak týden říkám, no tak si odpočinu, tak já nevím, tak půjdu někam něco, co jsem nedělal, kamarádi, tohle. No ale potom týdnu už jsem jako říkám, co teď, tyjo, co ten dopoledne.
Takže bych si zase odpočinul.
já chtěl dopoledne někomu zavolat, já říkám, aha, oni mají trénink, vlastně na to mi nezavolají, no. Takže jako, a už mě to jako nebaví, a teď jako teď chci najít jako ten program mimo vlastně tu práci, tak jako samozřejmě asi není těžký, ale tím, že já ten fotbal mám rád a troufám si tvrdit, že jsem s tím žil 24/7 a bavilo mi to, chtěl jsem být jako online furt, chtěl jsem být po ruce, tak teď najednou je to fakt extrémní změna a snažím se to vyplnit ten si dávku, ten fotbal tím, že vlastně jezdím se dívat na ty zápasy a sleduju tu ligu, sleduju poháry, byl jsem i na mládeži, teď třeba pro mě bylo úplně reprepauza. A říkám, no ty se nehraje ani liga, ty to reprezentace hraje v Gruzii, ty, a mě to jako celkově ty reprepauze jako nebavily, jo, takže jsem to využil, takže jsem se byl třeba za Davidem Horejšem podívat na 3 dny do Hradci Králové, dalo by se říct jako na stáži, ale nejsem trenér, ale spíš mě zajímalo, jak to tam dělá, jak to tam vypadá, byl jsem ještě v jiných týmech a snažím se to nějakým takhle vyplnit, no, studium angličtiny.
No, no tak si dopřejte něco, no, na co jste neměl, no, čas, no, skočte si z letadla, ale, s padákem, no, nebo já nevím.
Jo, ale jako jo.
Spíš s padákem, no,
ale,
než bez padáku.
No, no, doporučuju.
Padáka jsme dostali, ale jako, to tak je, no, ale říkám, po těch 23 letech je to fakt změna. A najednou nevíš co?
Ty jsi Pražák. Bývalej.
Dalo by se tak říct?
Dalo by se tak říct. Tak já
no tak odkud jste přijel dnes?
No, dneska jsem přijel od našich, teda z Příbramska, ale zázemí jako takový mám v Budějcích. Vlastně já do 20 let jsem žil na Žižkově. A
takže to je klasický Pražák.
Na Žižkově tady kousek a vlastně do 30 jsem bydlel v Praze. A potom jsem se jako přestěhoval do Budějic a celkově jsem tam 12. rokem a neměnil bych, no, mi ta Praha vůbec nechybí. A ty...
Do Budějic, jasně, to se no, pozná, že už tam prostě to pochytil Ivo Táborský.
Je to tak po těch letech.
To pochytíš, no, co patu to. No já se zůstanu u té Prahy. Slávie, řekl bych takhle, jako ne moc úspěšně, ale Slávie, a měl jsi tam Karla Jarolíma.
Ano.
Tak co Karlik?
Je to tak, tak v té době, když jsem já byl ve Slávii, vlastně byl jsem tam od 6 let, s taťka mě vozil na každý trénink, koukal na každý trénink postupně, vlastně byl na mě hodně přísný, asi jako každý táta, který má syna a má ho ve fotbale. No, ale dotáhli jsme to až do toho dospělého fotbalu, do toho profi fotbalu, protože nějakým svým umem a talentem jsem si tu profi smlouvu ve Slávii vysloužil. Dokonce jsem tam dostal start, pár startů v 16 letech, což v té době byl unikát, dneska už v těch 16 to jako je hraná, ale 17, 18 už to jako nikdo neřeší, dneska už je to vlastně běžný. A jak říkal Horvi, že to nebylo úspěšný, nebylo to úspěšný tak, jak bychom si představovali, protože já jsem tam měl jedno vážné zranění, nefotbalový, a v té době si troufám, nechci jako vymlouvat nebo něco, ale v té době to ty odchovanci ještě neměli tak jednoduchý, nebyl ten biznis takovej, že teď vlastně je ta výchova těch hráčů do toho A týmu taková, že ty kluby vlastně jsou z toho živí a nechtějí nikde kupovat.
Je potřeba ukázat odchovance a nějakým způsobem tak, je i díky tomu zpeněžit.
Tak. A já vlastně jsem to měl jakoby nalajnovaný, byl jsem u pana Pasky, tu budoucnost jsem měl fakt nalajnovanou a pak tam prostě mě zastavilo na půl roku, na tři čtvrtě roku jsem měl autonehodu, když jsme byli na výměnný stáži s Tottenhamem Hotspur, tak jsme tam jeli se 4 kukama, já tam měl bouračku a prostě jsem si zlomil ruku a měl jsem to, bylo to tak blbý zranění, že jsem s tím musel jít na operaci a měl jsem to 3/4 roku v takovým, v té největší, když jsem potřeboval být na tom hřišti, tak mi to zastavilo a potom už tam v tom Ačku jsem nedostal takový prostor, ale furt jsem do těch příprav, vždycky jsem se vrátil na přípravu, byl jsem tam, byl tam trenér Caplár, pak tam byl trenér Jarolím a já byl 2 roky na hostování po sobě v Budějcích a už jsem jako po třetí zpátky do té Slávy na tu přípravu nechtěl jít za tím Karlem a to nic proti Karlovi, ale říkal jsem, v tu dobu tam byl Karel Poborský, co se týče nějaký majitelský struktuře v Budějcích, já mu říkám, ale kupte mi, já chci být tady. Už v těch 20 letech se mi tam prostě líbilo a chtěl jsem tam být. A on prostě mi řekl, ty jsi drahý, to nejde, my na tohle nemáme. No, takže jsem šel do té Boleslavy a pro tu moji kariéru to byl dobrý krok.
No jaký byl tedy Karel Jarolím? Říká se, že praktikuje dost drsné metody.
Takhle no, on se týhletý nálepky bohužel asi už nikdy nezbaví, ale myslím si, že i on prošel nějakou obměnou, nevím, jestli to je věkem, zkušenostma, čímkoliv, ale už to není takovej Karel Jarolím, který byl, když to řeknu vlastně před těma nějakýma 15, 19 lety, ale v tu dobu on byl skvělý trenér, on měl fantastický tréninky, on to šel úplně do toho maximálního profesionalismu. A některý ty kluci, nebudu jmenovat, víme, který asi to nebylo úplně pro ně OK. A ty, co pro ně to nebylo OK, tak šel pryč, no a on pak ten úspěch prostě udělal, že vyhrál tituly se Slaví, byl u reprezentace a tak dále. Takže já mám Karla Jarolíma rád, je to dobrý trenér a myslím si, že se i změnil.
Já mám jenom s Karlem zkušenost, protože já, když jsem byl ve Slávi, tak on vlastně přišel jako asistent a vlastně, co si vybavu já, takže vlastně po každém tréninku si chtěl kopat, jako. A někdy jsme si kopali i fakt jako spolu ve dvojici, takový ty, teďka je to taky vidět na tom YouTube a na Instagramech, když si třeba kopou ty hráči na těch 20-30 metrů vzduchem, že to držíš ve vzduchu prostě, a musím říct, že Karel v tom byl lepší než já, takže no, pro mě to bylo, já jsem to nikdy nedělal, takže jako evidentně Karel to trénoval a jeho kopací technika, pamětníci určitě budou prostě vědět jeho třeba volný přímý kopy, prostě jeho levačka byla úžasná, takže jako pro mě to byla jako, já jsem Karla Jarolíma jako nikdy jako neviděl do té doby a najednou jsem se s ním kopal na starý Slávy, na hlavním hřišti, jsme tam fakt zůstávali po tréninkách a bylo to jako super. Pro mě osobně to bylo super, já jsem ho nezažil jako hlavního, takže fotbalista skvělej a trenér, ta historie mluví prostě za všechno. No.
Vy jste fotbalově asi nejlepší léta zažil v Mladé Boleslavi. I přesto, když se řekne i o Táborský, já si hned vybavím České Budějovice. My jsme si to tu s Pavlem vypsali. Vy jste v Dynamu vlastně působil celkem 4x. 3x jako hráč a poté tedy jste byl členem realizačního týmu. Čím si vás tak získali ty České Budějovice?
No bylo to tím...
Že v Budějovicích chce žít každý. Ano.
No, nevím, ale měl by to chtít minimálně zkusit každý, protože to tam je fakt dobrý, ale asi to bylo umocněné tím, že se mi tam fakt jako vždycky dařilo, no, že jsem tam ty góly dával, dařilo se mi tam, to bylo tím, a potom vlastně, když jsem se tam vrátil naposled na sklonku té kariéry, nebo na sklonku, mě bylo 30 a David Horejš mi zavolal, že potřebuje pomoc, že potřebuju postoupit, já jsem v tu chvíli byl v Teplicích, tam mi skončila smlouva a vlastně jsem byl načekaný, jestli se najde nějaký angažmá v lize nebo zahraničí přes pana Pasku a takhle. A ten David Horejš společně s Martinem Vozábalem mi volali a vlastně s tou mojí historií předtím už je budícím, my tě tady chceme, my ti ty podmínky vytvoříme a pojď nám prostě pomoct. No. Takže ukecali mě a ty podmínky jsem tam měl celkem slušný na druhou ligu, dostal jsem smlouvu na 3 roky a s tím, že ten cíl během těch 3 let je postoupit a ten 3. rok se to prostě podařilo a zase vlastně jsem byl u těch rozhodujících momentů, takže já jsem tam s nima 2x postoupil, ale taky jednou sestoupil. A, takže jsem tam prožil krásný roky, ale i ten nejhorší té kariéry. To byl ten sestup, kdy to tam bylo špatně od zhora dolů a ten díl viny mám i já na zádech, takže i proto k tomu Dynamu mám takový vztah, proto jsem si to uvážil, že tam ta liga je a dělal jsem všechno proto, aby to tam bylo takový, jaký to tam bylo.
Klobouk dolů, že to zmiňujete. Hmm. To i já mám na tom svůj podíl.
Ty taky.
Já taky.
Já nevím, tak je to možný. Já bych ještě v těch Budějovicích zůstal. V té sezóně 2006-2007 si dal jako svoje historický maximum 6 gólů v lize, nějaký asistence. Já si myslím, že si jako to mohl dotáhnout dál, jo, než jenom do Budějovic. A jako teď si se trošku jako bičoval. Jaký byly tvoje přednosti a proč si myslíš, že to jako nevyšlo? Byl jsi zraněný často?
Naopak vůbec, my se zranění jako vyhybali. Když teď vlastně řekne, že moje nejlepší sezona byla, že jsem dal 7 gólů nebo 6 gólů v lize, tak to není úplně...
No, pozor, kdo je dál, jako jo.
Ano, ale 29 branek v nejvyšší soutěži. No.
Na útočníka to není úplně jako top, ale nehrál jsem úplně jako útočníka, v jednu chvíli jsem hrál i jako levýho záložníka, když jsem šel na hostování do Slovanu Bratislava, vlastně za tu, jak jsem zmiňoval pana Koupka, tak jsem jako za trest dostal hostování ve Slovanu Bratislava. Hezký. A oni postoupili do základní skupiny Evropské ligy, takže potřebovali nějakým stylem jakoby posílit nebo doplnit kádr.
To je zase příjemný trest.
A my jsme ve skupině měli Paris Saint-Germain, Atletico Bilbao a Salzburg, jo, takže já za trest dostal tady evropskou skupinu.
To je hezký.
A na té Paříži jsem hrál levýho beka dokonce, jo, protože...
No nemáš fleka, hraješ beka.
Tak,
no,
a leváci nejsou, jasný, a hraješ na Paříži, jo. Jasný, ale jo. Abych neutekl z té otázky, tak jaký byly moje přednosti, myslím si, že jsem takovej nějaký ten instinkt toho útočníka měl. Myslím si, že mi pomohlo, že jsem byl taky levák, což...
To každopádně.
Uznat, jsi byl obou nohy, ale...
Ne, ale ty leváci, to tady jeho říkal, jo, leváci prostě nejsou a čím víc jako ta doba postupuje, tak to je jako nedostatkový zboží a jakýkoliv levák, jako prostě potřebuješ hráče jako levonohý na tu stranu, málo kdo to zvládne jako přes tu nohu, je to prostě jiný. No.
Teď se řeší třeba v tříobráncovém systému ten levej stoper, aby byl levák, a když tam je pravák, tak je to fakt velká nevýhoda pro trenéry, jako je Horvy, nebo pro všechny ostatní trenéry, to určitě potvrdí, že je to fakt znát, jestli tam je pravák nebo levák. Ale zase zpátky k té otázce, samozřejmě mohl jsem to dotáhnout dál, na druhou stranu prostě mám nějaký ten start v té lize, pár startů mám i v té evropské lize, dal jsem branku i v evropské lize, dal jsem gól roku nůžkama proti tobě, ty to víš, ty jsi to viděl, hodně gólů, většinou jsem ty góly, těch 29 gólů, co tam mám, tak jsem je dával tím silným soupeřům, já jsem nejvíc gólů dal Slávy a potom Plzni, jo, takže to bylo takový...
To škoda, že se tenkrát nehrála Nadstavba.
No a my bychom v ní nebyli, ale... Ale jo, takže to, ale to, toho si cením, a když to vemu zpětně, jestli bych v té kariéře udělal něco jinak, udělal, dal bych tomu ještě víc, když samozřejmě to věkem, je to zkušenostma a jako vyždím, abych z toho daleko víc, chtěl bych do toho, šlápnul bych do toho ještě víc, ale zase během té kariéry jsem měl takových krásných momentů, takových krásných okamžiků, tolik kamarádů, tolik zážitků, že vlastně na druhou stranu bych to neměnil. Já jsem si to prožil, užil a byl jsem rád, že jsem pak dostal, že jsem mohl plynule přejít do té práce a být v kontaktu s těma klukama dál a dal si tu srandu, dal ty emoce, dal tu ten přístup k tomu tréninku a ten profi přístup mít a být u toho.
A moje klasická otázka na fotbalistu leváka, píšete levou nebo pravou?
Píšu pravou.
Já si vždycky říkám, jak je to možné.
Já nevím, jak to je správně vlastně de facto, hokej hraju doprava, píšu tak, pravou, no, kopu levou. A na druhou stranu, kdybych to vzal, tak jako... A když jsme u toho, tak ten gól v té Ostravě jsem dal pravou.
Tak já teda píšu pravou, kopu levou, hokej hraju doleva a golf taky doleva.
Marek Jankulovský taky píše pravou.
No.
Já měl za to, že leváci prostě i píšou levou, ale evidentně to tak vůbec není.
Jestli to není tak, že vlastně, když jsi jako levák nohama, tak to nikdo neřeší, ale když jakoby si vzal to pero do levý ruky v těch 6 letech, si tě nefackujou.
No, tak dřív se to předělávalo.
A nebo možná leváci jen jako charakterově leváci to, píší levou.
No, to málo který levák jako nohou je charakterově levej. Jako.
Můžu potvrdit.
Tak zůstaneme u těch českých Budějovic.
No ještě můžem, určitě, no.
Jo. No. Tak, a teď jde o to, jakou fázi vybereme.
No ne, no tak skončil si. Mě hlavně zajímá ten přechod. Já jsem to zažil taky vlastně plynulé, jo, ty jsi tady o tom mluvil, jako plynulé přejít z hráčský šatny do té vedlejší, i když ty jsi nebyl jako trenér, ale seš na tom na té hranici. Seš na té hranici.
Spojka. A nejenom jako trenéři hráči, ale třeba vedení trenér. Jo, vedení hráči. A tam jako
řekni mu.
No, ty vole, tohle na mě neskouší, ty vole, tak mu to řekni sám, ne? Ty vole, nechtěj třeba, víš, jako.
Protože já mám zásadní otázku, jaká je vlastně funkce manažera A týmu a vedoucího mužstva? Vím, že v každém klubu je takový vedoucí mužstvo, ale já vlastně nevím.
Tak počkej, pomineme to, že před zápasem jdeš ukázat drezy, děláš zápis a to víš i ty.
Ano, to vím já. Pak už nevím nic.
Já to vemu od začátku, vlastně sezona končí v květnu, tak v lednu na začátku tý půlky, tý jarní, si mi vlastně Martin Vozábal zavolal, v tu chvíli se tam pohybovali i Jakub Potava a David Horejš byl trenér a už... To mě končila smlouva. Jasně. Já měl v tu chvíli ještě nabídku na Viktorku Žižkov, pro mě srdcovka, protože jsem Žižkova, že jo? Takže jsem to fakt jako zvažoval, jestli si tu kariéru ještě prodloužit a bavili jsme se s tím Martinem Vozábalem a v jednu chvíli jsem tam šel, zaklepal jsem a on na mě, chceš být vedoucí anebo trenér B týmu? A říkám, hele, víš to sám, bavili jsme se o tom xkrát, chtěl bych dělat toho vedoucího, toho manažera A týmu a vlastně ta funkce, nebo tak jsem ji bral já, že jsem do toho nastoupil a dělal jsem tu osobu, když to beru z pohledu hráče, když jsem byl hráč, tak to, co mi chybělo, toho člověka, který mu můžu vždycky zavolat, který mi všechno zařídí, pro který neumí říct ne, pro kterýho nic není problém, a aby ten hráč se mohl soustředit jenom na trénink, 2 hodiny trénink, a on ti to pak vrátí. To samý ty trenéři a to samý, když to řeknu třeba i to vedení klubu, aby prostě, aby všechno šlapalo. Když něco potřebuje, zavolit Táborovi, on to zařídí. Do téhle fáze, do téhle pozice jsem se vlastně jako postavil sám, nikdy to nebylo, samozřejmě byly momenty, kdy to nebylo jednoduchý, kdy jsem si toho na sebe, na ten hrb nahodil jako hodně, ale tohle jsem chtěl dělat a mě to hlavně strašně bavilo, protože jsem chtěl, aby ty hráči se fakt vyloženě koncentrovali jenom na ten zápas a jenom na ten trénink, aby 30 minut před zápasem neřešili, hele, kde mám lístky. Říkám, dejte manželkám moje číslo, ono to jako blbě zní, ale když budou potřeba zaparkovat, ať mi zavolej a ty se soustřeď na ten fotbal a pak mi to vrátí, protože jsem chtěl, aby to Dynamo bylo úspěšný, aby ten klub byl úspěšný, ono to je jedno, kde to bude, ale aby to prostě, aby ty kluci měli, aby byli koncentrovaní na to, na co mají.
A příklad, Dynamo jede na soustředění, přichází se na hotel a Ivo Táborský je ten, kdo řeší s managementem toho hotelu, kde kdo bude bydlet, kdo bude na jakém pokoji, kde bude, já nevím, místnost pro maséry a tak dále?
Jedna z věcí, samozřejmě tohle už je dopředu udělaný, rooming list, kdo s kým bude na pokoji, v týdnu obejdeš kluky, jaký chtějí jídlo, s kým chtějí být na pokoji. Teď my jsme tam, já jsem tam samozřejmě jezdil dřív, než přijel autobus na ten, a jde to dělat různýma způsobama, že jo, můžeš tam přijet a být 20 minut na recepci, než ti rozdá kartě. A nebo tam můžeš přijet a Tábor ti dá do ruky kartičku s tvým pokojem a ty rovnou jdeš, dáš tam, máš tam heslo na Wi-Fi, řekneš mu, kde je restaurace, máš připravený meeting room, máš připravený jídlo. Samozřejmě, že byli, někde se něco zapomnělo, někde se něco, a to jsem neměl rád, protože v tomhle tom jsem chtěl být jako fakt úplně top, aby ti pak řekli díky Tábor, nebo něco, je všechno v pohodě, ale...
Tak oni to většinou přejdou, jako že to je normální.
Automaticky, no.
Ale vlastně jako tě to potěší, když ti prostě řeknu, hele, dneska to bylo super zorganizovaný jako pecka.
Není to tak, samozřejmě, když dáš gol, tak na tebe naskáčou. Tady, když objednáš...
Tábor nám domluvil lísky.
Tady, když objednáš hotel, tak ti řeknu, jo, dobrý, no, co jako, co chceš, vole?
Byla rejže. No.
Ale moje osobní zkušenost s vámi, byl jsem na utkání v Karviné a vy jste po zápase, viděl jsem to na vlastní oči zblízka, utvořili takovéto kolečko, nemluvili trenéři, mluvil jste vy?
To bylo asi něco kvůli odjezdu.
V tenhle ten moment jste viděl zrovna to, že to byl vlastně poslední zápas základní části a my jsme se dostali do té baráže, když to řeknu, protože kdyby jsem v té Karviní, nebo respektive kdyby Zlín vyhrál ve Blonci, tak jsme spadli.
Ale vy jste tuším prohráli.
My jsme prohráli, ale...
Jasně, pomohlo vám
tak, Zlín v vozovkách. Tak, Zlín taky prohrál. A v tu chvíli jsem se o tom zase bavil s Horvým před zápasem, vlastně před začátkem té jarní části kluci Jirka Lerch a Jirka Kladrubský, trenéři, hledali doplnění asistenta na standardky, nastavení tady těch nějakého přihrávkového cvičení a tohle. Nemohli najít někoho vhodného a říkat, tak jsme se tak jako sedli a říkáme, hele, jestli vám to nevadí, já vám to budu dělat. Já s tím jako nemám problém, ale potřebuji, abyste to řekli těm hráčům, aby věděli, že Tábor dělá standardky a Tábor bude dělat tohle a tohle. Takže v tu chvíli už jsem byl jako trošku zakomponovaný i do toho trenerského štábu. Měl jsem na starosti standardky, tlak, tohle, to se povedlo, bylo to všechno v pohodě. Nakonec jsme se teda i zachránili, ale abych se vrátil zpátky k tomuhle, takže v té Karviní nával emocí, protože jsem se strašně bál toho zápasu, že spadneme rovnou do té...
Taková vsuvka, mluvil dost nahlas i o Táborský.
Do té druhé ligy, jo.
A protože v Karviní bylo ticho.
Do té druhé ligy, tak jsem tam jakoby svolal to kolečko a říkal jsem, hele, dostali jsme další šanci a pojďte to vzít nějakou jako motivační řeč, jo. A měl jsem to v sobě, jestli pak to někdo vyhodnotil, že to bylo špatně nebo dobře, mi bylo celkem v tu chvíli, mi to bylo jedno, protože jsem to potřeboval ze sebe dostat a potřeboval jsem to nějak semknout. A bylo to sled událostí, kdy jsme se během toho půl roku s trenérama xkrát o těchto věcech bavili a já to tam prostě musel dostat ze sebe. No.
Důležitý, když máš jako tyhle lidi v tom klubu, který k tomu mají jako velký vztah, protože v téhle době už je spousta hráčů, který fakt jako přijdou na nějaký hostování, vlastně, nebo jsou tam krátkou
za
dobu.
Za půl roku jsou pryč.
Jo, a ty musíš vlastně v tu chvíli, kdy ta situace pro ten klub je kritická, vytáhnout tyhle ty lidi, který ti jako pomůžou. A mě hned se jako, protože se dokážu do toho žít? Cítíš teďka nějakou jako hořkost?
Dobrá otázka. Cítím trošku hořkost. No. Abych byl upřímný, tak cítím hořkost, protože vlastně se mi potvrdilo, že když, i když děláš maximum, tak to může být málo někdy. Že to, ale na druhou stranu prostě tam...
Počkej, ty si myslíš, jako, že ze své pozice si mohl udělat jako víc?
Ne, říkám, že i když děláš maximum, jo, tak ty některý lidi
to neocení.
Neocení, že to je pro ně málo, nebo, ale zase na druhou stranu zároveň říkám, že tam přišli lidi do Dynama, kteří měli svoji vizi, chtěli to nějakým stylem dělat, měli na to nějaký budget, nějaký peníze a nějakým stylem se rozhodli. Je to jejich věc, já je nikde nebudu
kropit,
natírat, je to jejich věc, ale obrázek si může udělat sám každý. Já ten obrázek mám, samozřejmě tu hořkost mám, ale nebudu ten, který na ně bude plivat. Samozřejmě mám na to úplně odlišný názor, než jakým se to tam stylem dělá teď. Na druhou stranu já ty peníze z té kapsy nebral, takže nebo respektive nedával.
Teď si řekl peníze, samozřejmě bylo téma, jestli se dluží hráčům. Mě teď vlastně jako úplně nezajímá, jestli se dlužilo nebo nedlužilo, protože všude nějaký sklus je, jestli byl dvouměsíční, už je to průšvih, je to nepříjemný, já jsem to zažil v Příbrami, ale teď jenom ty jsi byl ten, který to těm hráčům jako vysvětloval, nebo byl jsi jeden z těch lidí, který jako měli nějaký jako mandát těm hráčům říct, hele, výplata bude za 14 dní, nebo byl si ten filtr?
Byl, ale potom už to dospělo do toho stavu, že za prvý já jsem si nechtěl vymýšlet, nechtěl jsem ze sebe dělat vola, to byla jedna věc, a za druhý už ty hráči to chtěli slyšet z toho nejvyššího a vlastně měli pravdu, jo? Takže oni to chtěli buď slyšet od majitele, od sportovního ředitele nebo od trenéra. A to, že tábor denně jsem dostal x zpráv, tábor nevíš, co vyplata, no, tábor nevíš, co vyplata. Ale zpětně chci říct, že to nikdy nebylo ve stavu, že bychom nebrali třeba půl roku nebo něco takového. Tam bylo, ten skluz byl, ale spíš než to, že nepřišla ta vyplata, tak ty kluky trápilo, nebo nás všechny trápilo to, že jsme nevěděli, co bude dál, jestli tam fakt je reálně možnost, že ty výplatu dostaneme, nebo vlastně i potom se to směřovalo, jaká bude budoucnost toho klubu jako takovýho. A v tu chvíli už jsem byl jako malej pán na to, abych těm klukům říkal, hele, všechno bude dobrý, tohle hlavně hrajte. No to ono už tě pak jako ty hráči poslou do háje, protože to chtějí vědět, jo. Měli jsme tam i osobnosti, kterým se prostě na jaře dařilo a byli silní v kramflecích, když to řeknu, a prostě správně vystoupili. Jasně. Ale ty jsi to chtěl, jak jsi správně zmínil, tím, že mám vztah k tomu Dynamu, tak jsi to furt chtěl jako kočírovat a ještě vydržte, je to takhle, hele, a já jsem těm klukům nikdy nelhal, to je jinak, jako když budeš lhát hráčům, nebo vymýšlet si, nebo když oni z tebe ucítí, že bráníš ten klub, já jsem jednou vždycky na rovinu, jak s majitelem, tak sportovní ředitelem, tak s těma hráčem, a řekl jsem, hele, je to špatný, nebo je to dobrý, ale nebo jsem jim tu situaci popsal tak, jak je, ale nikdy jsem jim neřekl, hele, neřeš to, soustřed se na to, co má, od toho tady nejseš, takový jsem nebyl, protože jsem chtěl mít vztah s hráčema, s trenérama i s tím klubem a chtěl jsem, aby to fungovalo, a dělal jsem si, myslím, v mých očích správnou věc.
A měl jste v té minulé sezóně vůbec chuť chodit na ten stadion a být toho dennodenně součástí, protože si umím představit, že ta atmosféra v takovém prostředí prostě asi nemůže být dobrá. Tam to se můžete na hlavu postavit.
Sešlo se tam víc věcí najednou, protože neměli jsme nějakou tu dlouhodobou vizi, neměl jsi tu vyplatu a ještě se ti sportovně nedařilo. A ty hráči se k nám taky nehrnuli. Dopadlo to tak, že vlastně v lednu to přiklepli Jirkovi Kladruskýmu a Jirkovi Lerchovi, trenérům, Budějčákům, a byl to vlastně správný krok, protože jsme tu ligu zachránili, semklo se to, na soustředění v Beleku jsme si tam udělali takový meeting, kdy jsme si řekli, hele, jdem do toho, prostě ty nebudem teď řešit vypad, stejně to nevyřešíme, potřebujeme se připravit na to, aby jsme to jaro zvládli. No my jsme se vrátili z toho Beleku a první zápas jsme doma udělali Baník 3-0. Takže obrovská euforie, no a teď zase ty hráči měli ty náboje na to, no a co ta vyplata teda, co ty prachy, co ta budoucnost. Jo, ale abych se vrátil, byl to, nechci říct, že nejvíc vyčerpávající rok nebo půl rok v mý kariéře nebo v životě, to nechci to dramatizovat, je to fotbal, nejde o život, ale bylo to jako stresový období a cením si toho všech těch hráčů, kteří tam byli, i trenérů, i toho vedení, že se to zachránilo, ale bohužel o to víc mě mrzí, jak se s tím nakládá teď.
A měl jste tehdy pochopení pro Jiřího Kladrubského, který na konci sezony dost ostře vystoupil, vystoupil z řady a pořádně se strefoval do majitele Vladimíra Koupka, protože já jsem na to zaznamenal různé reakce. Někteří říkali, super, tohle prostě mělo zaznít a Jiří Kladrubský je frajer, a jiní zase říkali, no co on se k tomu má vyjadřovat, vždyť on to tam nefinancuje.
Jsou na to dva úhly pohledu, samozřejmě na to, jeden je, že tě Půlka, jak říkáte, Půlka lidí bude bomba, konečně to někdo řekl na plnou hubu, a druhá říkala, tyva, to si z pozice trenéra nemůže vůbec dovolit tady to pak bude dělat jiným majitelům a tohle. Ale jak říkám, určitě jste to pochopili, že ta sezona byla hodně náročná, psychicky vyčerpávající, a nějak to eskalovalo a v tom Kládovi to prostě bouchlo, no. Po tom zápase v tom Táboře, který byl na konec konců taky úplně extrémně vyčerpávající, protože jsme tam jako vedli, pak 1-1, teď to tam bylo zblázněný, do toho vlastně Martin Vozába byl, nebo je vlastně generální ředitel Táborska, emoce, rivalita, tohle. A když to řeknu, my jsme měli přejet a najednou jsme tam do poslední minuty hráli o to, aby jsme se udrželi. Tam, kdyby jsme dostali další gol, tak my to prodloužení bychom nedali, ty kuci by se sesypali. A tam to spadlo, my jsme ten klub jako v té lize udrželi a pak Kláda prostě šel na tu tiskovku a vysypal to ze sebe. Myslím si, že to je obrovská zkušenost i pro něj. A nevidím mu do hlavy, nevím, jestli by to udělal znova, ale ta věc se stala a říkám, jsou na to dva úhly pohledu, někdo s tím souhlasí, někdo ne, ty, co s tím souhlasí, řekli OK, jsme rádi, že jsi to řekl, ale. A uvidíme, jaký to tento ale bude mít dopad, ale Jirka je taková osobnost na tom jihu Čech a takový fotbalista, prošel si taky kariéru velkou, takže si myslím, že nebo doufám a věřím, že ho to nějak jako v tomhletom smyslu do budoucna nějak nepostihne a nemělo by, jako prostě ta situace je zametená, vyříkalo se to, on si vyslech svoje, pramenili z toho určitý nějaký potom jako návaznosti, co se týče potom dál, ale myslím si, že se to uklidnilo, podali jsme si všichni ruku a prostě nakonec to z tebe spadlo, že jsi se zachránil hlavně. No.
Já bych jenom Jirku chtěl pozdravit takhle živě, protože je po operaci achilovky a má s tím celkem velký komplikace, tak držíme palce. A ještě bych k tomu dodal, to je vlastně jako další kluk, který vlastně tam je jako od malinka a máš k tomu vztah, takže za mě bez hodnocení toho, jestli to bylo dobrý nebo špatný, tak vidí, že mu to není jedno. Jo, že prostě jako cítil, že fakt jako ten tlak na to, že ty Budějovice můžou sestoupit, tam je obrovský. A souhlasím s tím, že tam jako v tom zápase se mohlo stát pak už cokoliv, jo, že ty jdeš hrát proti druhý lize, měl by si je přijet, ale najednou zjistí, že to je prostě vyrovnaný, že ten zápas nebo ten dvojzápas je prostě jako opravdu o jedné chybě a tebe to jako musí vycucnout. A to, že on to pak jako odpálil, no, to prostě se stane. A je za mě hlavní důvod je, že mu to není jedno, jako, což prostě u těch lidí je jako jedna z takových jako vlastností, která je prostě dobrá.
A to ještě doplním, vlastně ten zápas skončil například v 8, my jsme vlastně v 9 přijeli do Budějic a byl to poslední zápas, konec sezony, takže kluci byli domluvený tak jako tak, že si prostě aspoň sednou na tu večeři, byl tam pozvaný celý realizační tým, tak jsme tam seděli, zašlo to v 9 a my jsme vlastně ty trenéři a já jsme třeba v 10 šli domů. My jsme si fakt dali, jenom tam jsme si řekli, dali řízek, dali jsme si možná malý pivo a jeli jsme domů. Tím chci jako znázornit to, jak moc to bylo psychicky vyčerpávající. Kdyby byl hráč, to jak tam slavím, hele, bo záchrana, tohle, udržili jsme ligu, smlouvavě jede dál, tohle, ale ten tlak byl tak obrovský, že si ani jako fakt neměl sílu slavit a to, že jsme s Kládou za to celkem během té kariéry uměli vzít. Slavili jsme postupy, uměl si vyhodnotit z očí do očí i neúspěch, myslím si, že jsme byli z těch kluků, kteří prostě uměli zvýšit hlasy v té kabině a tohle, ale tady to bylo takový vyčerpání, že jsme normálně v 10, já byl v 10 doma a řekli jsme si jo, dali jsme to a byli jsme doma a kluci po právu potom to vlastně zachránili a slavili, nebo si prostě tam dali nějaký pivko, nějaký jídlo, ale ten realizák byl vydudanej prostě.
Já vím, že je to citlivé téma, už půjdeme od toho pryč. Ještě poslední otázka na toto téma. Jaký vy jste měl vztah s majitelem Vladimírem Koupkem?
Já si myslím, že korektní, v pohodě. Byl, do očí jsem mu někdy řekl, že je to s ním někdy hodně těžký, co se týče jako fotbalových věcí. Na druhou stranu on tam dva, tři roky to živil, měl vlastně de facto na všechno právo, co chtěl, tak mohl dělat. A my jsme se nějakým stylem snažili, aby jsme to dělali, ale myslím si, že ten vztah mezi náma je korektní. Samozřejmě to, jestli on si potom vyhodnotil, jestli během toho svého působení udělal nějaké chyby nebo neudělal, to už je vlastně jakoby na něm. A já si myslím, že si to určitě vyhodnocoval. Každopádně tam nebylo nějaký velký pnutí, kdyby jsme se, já jsem si to nemohl dovolit ani ze své pozice, nějakou roztržku nebo něco, ale snažil, já jsem dělal pro ten klub a když prostě něco řekl, tak jsem to musel splnit, i když mi to přes pisk nešlo, tak jsem to udělal, ale některé ty věci prostě dělal jinak, než se třeba v tom fotbalovém prostředí dělají.
Desítka Pavla Horváta.
A hostem desítky Pavla Horváta je Ivo Táborský, kterého jsem jednou rozčílil, a vy si to asi ani nepamatujete, ale pídil jsem se jednou hodinku a půl před zápasem po sestavách, chtěl jsem znát rozestavení Českých Budějovic.
Klasický novinář prostě.
Chtěl jsem znát jména a vy jste byl docela ostrý na mě.
Tak zpětně se omlouvám.
Ne, to se neomlouvejte.
Ale zase,
jsi se chtěl omluvit ty, ne? Že jsi se pídil.
No já jsem se musel pídit, takže vlastně, jo, můžu se omluvit, no, ale musel jsem to v tu chvíli zkusit. A vy jste mi tehdy řekl, máte hodinky? A říkám, mám hodinky. Tak se na ně podívejte. Kolik je? Říkám, no já vím, že bude se hrát až za hodinu a půl. No to my nemůžeme.
Zase jo, jsou to teď vlastně zpětně. Zpětně si beru, že vlastně je to vaše práce, vy jste se chtěli něco připravit.
Ale jsou otravný.
Chtěl jste tím divákům dát něco jako extra, rychlejc, navíc.
Ten Nič je dobrý, člověče, no, sehnal se stavu hodinu a půl před zápasem.
On ví taktiku, ty vole, on nebude hrát.
No, to abych právě nikde neprozradil. My to potřebujeme z jiných důvodů, ale
ale tam jde o to, jak jsem byl já nastavený, to znamená prostě 100% profesionální přístup. Takže já jsem si nemohl a nechtěl dovolit, aby, teď to řeknu blbě, nějaký novinář věděl tu sestavu dřív než hodinu před zápasem, když je to oficiální. Nehledě na to, že když tam byl trenér Horejš a potom trenér Weber, no tak on by mi jako vyhodil. Trenér Weber, ten jako jednou, my jsme tam měli tiskovýho mluvčího v Teplicích, na to nikdy nezapomenu. Tam jsou ty kabiny hned u toho vstupu, jo, že tam vlastně hned jako vyjdete. A on z toho okna takhle tam koukal, ten Joška, a viděl tam toho našeho tiskovýho mluvčího u toho přenosového vozu O2. Ty vole! On jim tam ukazuje nějakou taktiku, ty jdi tam za ním, ty vole, co tam dělá, ty vole, on jim tam něco říká. A říkám, no tak teď jsem vyšel ven, teď jsem ten, nebudu jmenovat, který to zní, protože jsem zažil za tu dobu, co jsem to dělal, tu práci, 5 tiskových mluvčí, 6 technických ředitelů, 3 sportovní ředitelů, 8 trenérů. A tak jsem mu to řekl, říkám, tak jsem na něj jako vyjel, protože systém padajícího víme.
Jasně.
Takže jsem na něj vyjel, no a potom zápase, že on tu funkci dělal půl roku, třeba říká, hele, to nemůžeš jo, to jim to říkat, protože to právě uvidí ten trenér a on je, nechci říct schizofrení nebo paranoidní, ale on si myslí, že jim řekneš, vole, jak budeme hrát, takže pak prohrajeme a mu to bude svádět na tebe. Rozumíš mi? Takže takhle to je. No.
Musím říct, že ty trenéři, jako je to tak, jako ty si prostě hlídáš, vlastně ty se na to připravuješ.
Já tomu rozumím. Jo?
A já bych řekl jeden příběh z Barcelony. V Plzni se měnil PR tým trošku. A vím, že na Barceloně předzápasový trénink a normálně najednou mezi těma hráčema na hřišti byl nějaký fotograf. Úplně prostě pro nás jako cizí kluk, jako. Já říkám, hele, kdo to je? To je nějaký cizí kluk, tady fotí normálně naše hráče.
A ten byl váš.
No on byl od nás, byl novej, nám to nikdo neřekl. Takže jsme s Michalem stáli na té barce. To není možný, co to je? Teď samozřejmě tam je Venca Hanzlík, tiskovej mluvčí. Václavé, nevyhoď ho, co tady dělá na tom hřišti mezi těma hráči? A to prostě nebylo vůbec ani na ligu prostě by to jako nebylo normální. My jsme byli na té barce a tam normálně brouzdal frajer s foťákem a s kamerou a natáčel. stačil si to, říkám, tak to je výborný. A ty, jenom já chci říct, že ty trenéry dokáže jako, rozhodit, ale rozlítit prostě fakt jako maličkost.
No,
a přesně souhlasím s tím, že jako kdyby se to dozvěděl, že a to je jedno, že já nevím, kdybys to byl teďka ty, někam přijedeš, já tam u trenéra ti to řeknu a budu asistent a dozví se to ten hlavní trenér, řekne, ty jsi se zbláznil.
Jasně, já tomu prostě úplně jako rozumím, normální, Ivo Táborský mě do té doby v životě neviděl a najednou za ním neznámý člověk šel a chtěl po něm sestavit, já tomu rozumím, ale chtěl jsem se tebe zeptat, Pavle, jestli by tě to jako ligového trenéra, tak už jsi byl ligovým trenérem, hodně namíchlo, víš,
no, jasně,
kdyby se dřív dostala, může to být hloupých 20 minut.
Jo, tak hele, jsou to maličkosti, ono to třeba nemusí rozhodnout, ale může to rozhodnout, když bude levýho beka, normálně hraje Horvát a najednou tam bude změna, že ho bude hrát Táborský a ty se na to můžeš připravit, protože Táborský je rychlejší, Táborský neumí pravou, má lepší hlavu a ten Horvát je pomalej, tak najednou je tam změna a ten soupeř se na to může připravit, jo, takže...
Tam jsou další věci, kdy vlastně vy... Kdybyste chtěli jenom sestavu, tak to je ještě OK, ale vy už jdete jako, jaký budete to rozestavení, teda jestli jako budete ve trojce nebo ve čtyřce. A abych jako doplnil Horviho, tak tam ty trenéři chtějí být přesvědčení, že pro ten úspěch udělali úplně všechno, takže z té své kabinky nechtějí nic jako vypustit do té doby, než to se to vypustí. Takže a po tom zápase si chtějí říct, hele, udělali jsme pro to všechno, včetně tohle, bohužel byli lepší, anebo potvrdilo se to, jsme dobrý. A já jsem měl stejný přístup. Já jsem fakt proto chtěl úplně udělat cokoliv, v jakýkoliv té sekci toho týmí náplně, takže kdyby mi přijel o minutu autobus pozdě, tak já tam volám hned, ne? My to máme zaplacený, ten autobus bude tady a bude to na čas, tyma, nebo on mi začal couvat třeba na ten stadion, že si nejde, já mu říkám, Johnny, tady nás vyhod.
Jasně. A couvej si těhle hodinu a půl, jako jo. Nebo hráči, když jdou z hotelu před zápasem, jo, tak některý chodí 10 minut před odjezdem do toho autobusu, některý chodí na vteřinu, jako. Takže ty koukáš z toho autobusu, jestli už jdou, aby si neodjel o minutu později, protože jako máš to naplánovaný, ty se s tím zotušením jako připravuješ, jo, a on ti někdo prostě, jo, že zapomněl vrátit kartu, tak se vrací 100 metrů, aby vrátil kartu, jo, a ty koukáš z toho autobusu.
X příběhu v téhle funkci, x příběhu, jako vrácení karta, zapomenutá nabíječka, teď mi řekl Frejc, já zapomněl prstínek, ty vole, já přijel na stadion, jsem musel někoho poslat, se vrátit zpátky, autobusák nevěděl, že poslal jinýho, tak nevěděl cestu, jak se jede do Karviny, neměl
to v navigaci, přijedeš někam a on ti řekne, kudy teď?
No.
Nebo tady jeď doprava. A mě to ukazuje tady rovně.
No, ale v tu chvíli, co udělá ten trenér? Když je tam ta pozice, co jsem dělal já v obsazení.
Dostaneš CRS.
Takhle se na mě otočí krev ve očích. A je to stejný problém, jako kdybych vám řekl tu sestavu, nebo to... A všechno vlastně...
A Ivo, vy za to můžete.
Ta, všechno, ty vás to vůbec na tohle, proč to neví, ty, tak si to projďte dopoledne, tu trasu a tohle.
To říká Ivo Táborský, který, už jsme o tom mluvili, toho odehrál opravdu dost a dost v nejvyšší soutěži jako útočník a vlastně nejen jako útočník. Zmiňovali jsme tu taky to zahraniční angažmá v úvozovkách zahraniční a vlastně Slováky nepovažují za cizince. Ale tak byl jste v bratislavském Slovanu, ale byl jste taky v Azerbajdžánu. A prý jste byl nadšený z Baku. Nikoli fotbalově.
Tak,
ale Baku jako město se vám prý hodně líbilo.
Říkáte to úplně přesně, no.
Nebylo to dlouhý,
bylo to za hezký peníz, to je třeba zmínit. A bylo to vlastně, si to pamatuju doteď, byl jsem na soustředění na Kypru s Teplicema a volal mi agent, mám pro tebe tohle, ale musíš se teď zabalit a teď odjet na letiště. A říkám, no, a peníze, mi řekl typ, tak jedu.
Jedu.
Já jsem tam ty věci nechal.
Jedu bez tašky.
Ne, takže jsem to, šel jsem samozřejmě za trenér, v tu dobu to byl Zdeněk Šťastný, já jsem v tu chvíli v Teplicích nebyl jsem základní sestavě, 12. hráč, třeba 12. tři, byl jsem ten první střídající například, a on, jo, beru v pohodě, jdi, až se budeš vracet, tak mi zavolej. Takže jsem...
Tušil, že to nebude tak dlouhý, jo?
No tam bylo dopředu domluvený, že to bude na půl roku
hostování. Jo, jasně.
A vlastně tak jsem jel jsem do Prahy, zrychlím to, přijel jsem do toho Baku, teď vlastně ruský ani ťuk, že jo? Teď na letiště jsem přestupoval v Gruzii, v Tbilisi, tam byli nějaký tři hráči a ty Gruzinci, tam byl ten Alexiašvili, který byl i v Bundeslize, tak tam asi viděli, že nějaký mladý kluk a nevím, jestli mu někdo volal, tak jsme jako kecali a tohle. Teď jsem tam přijel na letiště, mi vyzvedlo auto a jeli jsme na bázu. já tím, že jsem byl z Prahy a hrál jsem za Slávy, jak jsem dojížděl, nikdy jsem nebyl na žádném intru nebo tohle, jo. Takže nebo kolej, nedokážu jako srovnat. A to byl extrém, jako. To, co ta báza na tom, v tom baku, byl extrém všeho. Já říkám, vy nám dáte takovýhle plat a bydlíme tady v tom, jo, tam přímo topy, prostě, špína, takový prostě jako divný prostředí.
Pro nás ale, trošku jiný, bych řekl slušně, jako, malinko jiný.
No, jako fakt, jako jsem si říkal, tyjo, i ten stadion byl celkem jako solidní, jako hezký, nechci říct uprostřed města, ale tak jako ne úplně zas na kraji města, umělá tráva, tohle všechno v pohodě, tak jsem byl na ty tři dny na té bázi, no, jak jsme trénovali tohle, no a pak jsem jel do toho města. No, tak to bylo, on říká, auto si neber, to nemá cenu, tady taxíky, vylezeš ven, taxi.
No, ale ono je to tam trochu o život na silnicích. Já jsem konkrétně v Baku jednou byl a neměl jsem hrála tam fotbalová reprezentace 5 let třeba.
No, já jsem tam byl před 10 lety.
Mm-hmm. No, necítil jsem se tam na silnici moc bezpečně.
No.
Nějaké pruhy.
Pravidlo, kde, pravidlo většího. Pravidlo, ani ne, kdo víc troubí.
Ano, a hodně se troubilo.
Kdo víc troubí, jo, ale pak jsem byl do toho města a tam jako to bylo jako fakt krásný město, ty nové budovy, u moře, ty restaurace krásný, všechno v topu. Kromě té bázy. No, tak pak jsem si našel byt, taky ne úplně jako nějaký v topu a říkám, ale tady ty 4 měsíce do konce té sezony to vydržím, ale šel jsem tam hrát fotbal a bohužel v tu dobu oni hráli systém 5-4-1, takže na jednoho útočníka a ten útočník byl syn trenéra, ale jako syn, jako fakt syn.
Fakt syn.
Ne, jako že ho měl rád, jo, ale že syn. No. Takže tam to prostě jako nevedlo. Samozřejmě taky, kdybych měl nějakou kejdu a kdybych se dostřídal a dal nějaký branky, takže by to tam mohlo být lepší nebo delší. Po těch 4 měsících vlastně se to ukončilo. Já jsem se vrátil, zavolal jsem trenérovi šťastnýmu a říkal, ale teď jsme plný tohle, tak jsem se tam měl podívat. V tu chvíli se ještě dohrávalo poslední kolo ligy. A já jsem se koukal na ten zápas, ty a Štěpán Vachoušek si přitrh achilovku. A vlastně ten Šťágra mi před tím zápasem řekl, hele, jsme plný, tohle uvidíme, zavoláme si. A po tom zápase vlastně za mnou přišel a řekl mi, hele, jdi to podepsat. Takže jsem se vrátil do těch Teplic s touhletou zkušeností, kdy jsem poznal, jak to chová chodí venku. A není to žádný met, no.
A skutečně se ten vztah syn trenér projevoval i na té fotbalové rovině?
No, abych byl upřímný, ten kluk jako nebyl špatný, jo, ale prostě když si ho podržíš jednou, po druhý, no, tak jeho podržíš třeba 5x, 6x, jo, ale
je to divný, no, prostě, no.
Ale to, kdybych měl takovou kvalitu, jakou chtěli, nějaký bombardiák prostě přijede, flákne tam každý zápas gol, tak takový bombardiák jsem asi nebyl a on si tam jako dokázal prosadit toho svého kluka, no, takže pro mě, já jsem si z toho odnes životní zkušenost, podíval jsem se do jiného státu, do jiné kultury, nějakou kačku jsem přivez, a to bylo tak všechno. Vrátil jsem se po roce do Teplic a v těch Teplicích vlastně tam bylo tak, to bylo pro mě třeba zásadní jako angažmá v těch Teplicích, kdy já jsem tam vlastně přišel a bylo, ty tam měli takovou jako partu, partu kluků mezi sebou, ale včetně toho, že bylo zpočátku těžký se tam jako vůbec dostat, tam byl Milan Matula, Štěpán Vachoušek, Adrian
Levakovič,
Admir Levakovič, Mahmutovič a tady ty kluci Vondráše, skvělá parta kluků a úplně to jako mě nevzali úplně hned. Jako. A pak jsem...
Jste musel bojovat o takové to své
nechci
postavení?
Nechci říct jako bojovat, ale oni tam fakt, jako oni se měli k sobě tak jako fajn, tak jako fakt jako rodina, tyjo, Pavel Verbíř, tyjo, fyzici, maséři, všechno v topu. A nakonec jako to pro mě bylo úplně zlomový okamžik toho, jak to má být ta parta. A to jsem pak chtěl dělat v těch Budějkách od těch 30, jak si mě ten Horian zavolal zpátky.
Ivo Táborský, hostem desítky Pavla Horváta. Za chvíli bude 11 hodin, no, tak to budeme muset ukončit.
Zase to uteklo,
ta hodina. Tak vám moc děkujeme, jsme rádi, že jste sem k nám zavítal a držíme palce. Přejeme nějaké hezké fotbalové angažmá.
Já děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný a vám přeju, ať vám to takhle šlape dál, je to příjemný.
Děkujeme za to, děkuji Pavlu Horvátovi, taková byla desítka naší rozhlasové legendy.
Naschledanou, naslyšenou.
Naslyšenou.